Unha nova idea, un novo comercio nace e abre en Narón este mércores 20 de maio. Supoñemos que ansiosa estará Margarita Rodríguez, que é quen asina, quen impulsa este comercio que ven ser unha droguería a granel. Bo día, Marga.
Hola, bo día.
Non dixen o nome da túa tenda porque non o sei, ten nome xa a droguería.
Sí, 4Eco Narón.
4Eco Narón. Estaba prevista a apertura antes da alarma sanitaria?
Pois sí, a verdade é que tiñamos previsto abrir no mes de marzo, pero nos pillou isto de pleno, porque, mira, entregamos a solicitude xusto o día anterior ao que decretaron o estado de alarma. Así que así se quedou todo en espera, até agora.
Por a granel, hai que entender a granel como as tendas de antaño, cando as nosas nais ían coa bolsa e pedían medio quilo de tal ou cal cousa.
Pois exactamente. Nos vendemos a granel e vendes de fábrica. Na fábrica se fan os detergentes e non los mandan en bidós. Os bidós chegan a nosa tenda e nos servimos con grifo aos clientes que veñan. En principio, o mellor é que eles traian o seu propio envase e reenchémolo. Pesámolo, se desconta o peso do envase, co cual pagan solamente polo que levan. Cando nos terminamos os bidós, volven para a fábrica, lávanse e volvense a utilizar nos seguintes pedidos. Co cual é un círculo, non utilizamos ningún plástico que se quede polo camiño. Todo é completamente ecosostible.
E por que se lle ocorre a Marga Rodríguez esta idea?
Pois mira, porque nos na nosa casa se facía moito tempo que estábamos intentando reducir a utilización de plásticos, porque, bueno, hoxe vemos todos que o plástico é un problema de contaminación medioambiental a nivel mundial. E a máis disso, tamén estábamos sempre buscando produtos que foran o menos contaminante posibles. Entonces, pues entre buscar unha cosa e outra, demos cos produtos de 4Eco e vimos a posibilidade de poder abrir o noso negocio cos seus produtos e nos pareceu unha idea pues moi boa.
E fixeches algún tipo de estudo de mercado para concluir que unha drogaría deste estilo fai falla, que ten saída?
Non fixemos estudio de mercado, pero máis ou menos temos experiencia de outras tendas, porque 4Eco é unha asociación de tendas pequenas. E, bueno, en principio van tendo moi boa acollida. Entón, pues, supoñemos que aquí a xente tamén nos acollerá ben, estará interesado en reducir o consumo de plástico, en enviar menos tóxicos ao mar.
E que ofrece unha droguería granel? Que produtos serán a estrela deste comercio?
Pois mira, os nosos produtos estrela son os detergentes, todo tipo de detergente para limpeza do fogar e tamén para empresas. Temos de detergentes suavizantes para diferentes tipos de roupa, temos fregachán, temos para vitrocerámicas, lavalouzas, vamos, calquera cousa que precises. E ademais, temos produtos de higiene personal, sempre tamén sin plástico, ecolóxicos e o máis natural posibles. Pois champús sólidos, xabón en taco, cepillos de dentes de madeira, pois este tipo de produtos.
E pasta de dentes?
Sí, por suposto, en tarriños de cristal, nunca con plástico.
Uh-huh. Por que estes e non os embaixados que venden nas grandes áreas comerciais? Cales son as vantaxes dos vosos produtos?
Mira, as vantaxes son que son produtos ecolóxicos e son o máis naturales posibles, pero o fundamental é que non xeramos ningún tipo de residuo. Ti usas unha pasta de dentes normal, acabas a pasta, tíralo ao bote. E, sin embargo, os que veñen en tarro de cristal, o vidro recíclase a un 100%. O plástico non se recicla, non se recicla todo o que nos pensamos. Están reciclando máis ou menos un 25% como máximo. E logo hai algúns tipos de plástico que é imposible, porque veñen con diferentes tipos de plástico o mismo producto e non se poden separar en fábrica. Co cual nos pensamos que tiramos o contedor amarelo, que facemos unha tarea fenomenal, pero eso ao final acaba queimándose igual. Simplemente os bricks levan plástico, non se separan, se queiman.
En canto ao prezo dos vosos produtos?
Pois mira, son moi competitivos, porque o non ter envases e embalaxes, vir todo así directo de fábrica, pues nos evitamos un costo aí grande. E ademais son os produtos moi bons, e son moi concentrados, entón non tes que utilizar, incluso se pode utilizar un pouquiño menos da cantidade recomendada. Entón aí os precios están moi asustados, non difiren moito dun produto que podes comprar en calquera tenda.
Supoño que recomendades levar da casa os envases ou envoltorios nos que transportar o produto, non?
Claro, eso é estupendo. Se alguén chega sen o seu envase, pois nos temos ali para venderles un. Pero bueno, supoño que, o esperemos, temos ali unha caixinha, que así os veciños que pasen por ali, se teñen envases pola súa casa que se non van usar, pois non los poden donar. E así a persoa que veña que non traía envase, pois xa ten o que nos deixaron os veciños por ali. E senón, pois nos venderíamos de un. Pero o ideal é eso, porque así pechamos un círculo, non andamos xerando envases novos.
Pero na situación actual terás que atender o negocio cunha máscara na cara.
Sí, claro, sí, vai ser así a cousa. Pero bueno, temos que adaptarnos, non nos queda outro remedio. Encargamos unha pantalla porque creo que será un pouco máis práctica, teremos que ter os hidroxeles, a distancia de seguridade e todo este tipo de cousas que nos produce esta situación.
Atenderás ti só o negocio ou haberá alguén máis contigo?
No, en principio vou atendelo eu soa. Deixamos un par de tardes á semana para facer labor comercial, e máis para, se alguén precisa, pues faremos reparto a domicilio.
E como é o negocio? Como é o local donde se abre esta nova e innovadora droguería?
Pues mira, estamos xusto en frente do Pazo da Cultura, na Rúa Rafael Várez. Cómodo, un sitio práctico para que veña calquera, ten bon sitio para aparcar cómodamente. E cando chegas ali, pues te vas a encontrar con as estanterías cheas de vidros con grifos para poder servir todos os produtos a granel. E logo a outra parte da tenda que debido ao non consumo de plástico, que son os produtos de higiene persoal.
É moi amplo o local, cantos metros cuadrados estamos falando?
Pois mira, me pillas, que non sei exactamente os metros cuadrados que ten, pero sí, é bastante amplio, eu creo que ten bastante espacio, podemos estar perfectamente 3 persoas na tenda.
Pois repítenos o nome e o enderezo.
Pois sí, 4 Eco Narón, na Rúa Rafael Várez, número 28, xusto en frente do Pazo de Cultura de Narón.
Pois moita sorte nesta nova aventura, Marga Rodríguez.
Vale, pois moitas grazas.
Un saúdo.
Vale, outro. Hasta logo.